Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Երևանի փոխքաղաքապետը խոստանում է միջև տարեվերջ բարեփոխել մայրաքաղաքի տրանսպորտի համակարգը։ Սասնա ծռեր զինված խմբից Պավլիկ Մանուկյանը ցուցմունք է տալիս Ժիրայր Սեֆիլյանի դատավարությունում։ Կուտակային թոշակներ, վճարող մարդիկ չեն տեսնում իրենց գումարները։ Թուրքիան արձագանքում է Ֆրանսիայի նախագահի նախաձեռնությանը։ Էմանուել Մակրոնը հայ համայնքին խոստացել էր օրացույցում հայոց ցեղասպանության հիշատակի օր ամրագրել։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում շուրջ 3 տասնյակ կանայք են ձերբակալվել գլխաշորը հանելու հրապարակավ ակցիաների համար։ Կծանոթացնենք նաև օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, բայց մինչ հաղորդումները ներկայացնենք օրվա գլխավոր լուրերը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այսօր Ալմաատիում հանդիպել է Բելարուսի վարչապետ Անդրեյ Կոբյակովի հետ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը այսօր Բաքվում հանդիպել է ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Վոլգոգրադում ներկա կլինի երկրորդ աշխարհամարտի ամենաարյունալի ճակատամարտերից մեկի՝ Ստալինգրադյան ճակատամարտի 75-ամյակին նվիրված արարողությանը։ Այդ ճակատամարտը համարվում է Բեկում, որով մեկնարկել է նացիստական Գերմանիայի պարտությունը։ Բռնապետ Ստալինի հանցանքների բացահայտումներից հետո սկսվել է նրա անձի պաշտամունքի դեմ պայքարը, որի ընթացքում 1961 թվականին Ստալինգրադը վերանվանել են Վոլգոգրադ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը զգուշացրել է արևմտյան կիսագնդի երկրների տարածաշրջանում Ռուսաստանի և Չինաստանի տագնապահարույց գործողությունների վերաբերյալ և հորդորել է նրանց համագործակցել ԱՄՆ-ի հետ։ Թիլերսոնը 3 Թեքսասում ակնարկելով Ռուսաստանն ասել է, որ հարավային Ամերիկան չունի նոր իմպերիալիստական ուժերի կարիք և տագնապալի է անվանել Ռուսաստանի աճող ներկայությունը տարածաշրջանում։ Հունաստանի իրավապահները հետաքննություն են սկսել այն բանից հետո, երբ արտաքին գործոց նախարար Նիկոս Կոցիասը հայտնել է, որ Մակեդոնիայի հետ այդ երկրի անվան շուրջ բանակցությունների առնչությամբ ստացել է սպառնալից բովանդակության անստորագիր նամակ։ Պաղեստինի ինքնավարության ղեկավար Մահմուդ Աբասը այսօր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում կներկայացնի իր վարչակազմի արձագանքը Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու Վաշինգտոնի որոշման վերաբերյալ։ Կուբայի հանգուցյալ առաջնորդ Ֆիդել Կաստրոյի ավակ որդին 68-ամյա Ֆիդել Կաստրո Դիաս Բալարտը ինքնասպանություն է գործել։ Հաղորդվում է, որ վերջին ամիսներին նա եղել է ծանր դեպրեսիայի վիճակում։
Շառնակենք ծրագիրը և նախ երևանցիններին ամենաշատ հուզող հարցերից մեկի մասին՝ տրանսպորտ։ Որոշ պաշտոնատար անձինք հեղինակություններ նախկինում չեն էլ հերքել, որ իրենց ընտանիքի անդամները մարշրուտկայի գծեր ունեն։ Գծատերը դա այն մարդն է, որին վարորդները մուծվում են։ Տեղը նստած գումարներ է հավաքում տրանսպորտի ոլորտի տերերը և դժվար թե ցանկանան բարելավել իրավիճակը, բայց սա արդեն տասնամյակներով է շարունակվում և հարուցում է երևանցիների լուրջ դժգոհությունը։ Քաղաքային ընտրությունների ժամանակ ևս տրանսպորտի վիճակը շտկելու հարցը շոշափվում էր։ Այսօր Երևանի փոխքաղաքապետը տրանսպորտային նոր համակարգ է խոստացել։ Լսենք Հովհանես Մովսիսյանի հաղորդումը։
Մայրաքաղաքի իշխանությունները խոստանում են, մինչ տարեվերջ Երևանը կամ արդեն ներդրված տրանսպորտային նոր համակարգ կունենա, կամ էլ դրա իրականացման ուղղությամբ առարկայական քայլեր կձեռնարկեն։ Երևանի փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանը այսօր հայտարարեց, քանի որ բարեփոխումները մասշտաբային են, ժամկետներում հնարավոր են շեղումներ, բայց մինչ այս պահը ամեն ինչ սահուն է գնում։
Ցանկալի է իհարկե, որ ունենանք մինչև տարեվերջ նաև ներդրված ավտոբուսները, բայց ես վստահ եմ, որ եթե մենք տարեվերջին ունենանք ամեն ինչ հստակ և պայմանագրերը կնքված և ավտոբուսները ներկրելու ճանապարհին լինեն, մենք նույնպես կհամարենք, որ մենք հաջողությամբ հասնենք վերջնակետին։
Նոր տրանսպորտային համակարգի ներդրումից հետո փոխքաղաքապետի խոսքով քաղաքացիները միջինը 3 րոպե կսպասեն իրենց անհրաժեշտ տրանսպորտին։ Ուղևորափոխադրումները ավելի արագ կկատարվեն, կստեղծվեն հատուկ հավելվածներ, որոնց միջոցով մարդիկ կիմանան, թե երբ կմոտենա տրանսպորտը։ Վահե Նիկոյանը խոստացավ, անկախ նրանից, թե քանի տրանսպորտ կփոխի քաղաքացին իր նշանակետին հասնելու համար, նա վճարելու է մեկ անգամ։
Մեկ ուղևորության համար անձինք վճարելու են մեկ անգամ, անկախ նրանից, թե այդ ուղևորությունը քանի այդ ուղևորության ընթացքում քանի տրանսպորտային միջոց են փոխելու։ Սա էլ կարևոր հանգամանքներից մեկն է, որը դրված է որպես ուրեմն սկզբունք։
Չնայած այս հանձնարարականին, Երևանի իշխանությունները պնդում են, որ դեռ պարզ չէ, թե ի վերջո ինչքան կարժենա ուղևարձը եւ ինչպես է այն հաշվելու։
Տարբերակները բազմաթիվ են, եւ ժամային, եւ ուղևորությունով, եւ շատ տարբերակներ կան, դուք էլ լավ գիտեք տարբերակները, այդ թվում նաեւ միջազգային փորձի հիման վրա։ Մենք ընտրելու ենք դրանցից, այնպես չի, որ մենք ինչ որ նոր մոդել կգծենք, բայց դրանցից որը որ կիրառելի կլինի Երևան քաղաքի համար։
Փոխքաղաքապետ Նիկոյանը ասաց, որ այժմ վերջնականացնում են նոր տրանսպորտային ցանցը, ինչը ամենակարևորն է, դրանից հետո արդեն կանցնեն մյուս հարցերին։
Դատավարություններ։ Իշխանությունների դեմ հանդես եկող անհատների խմբերի ծանր հոդվածներով դատավարությունները վերջին ժամանակների անբաժանելի մասն են։ Նրանց մեծ մասը Ղարաբաղի պատերազմի մասնակիցներ են։ Ոստիկանության պարեկապահական շենքը գրավելու գործից երկու մարդու, Պավլիկ Մանուկյանին եւ Վարուժան Ավետիսյանին, իրավապահները տանում են Ժիրեր Սեֆիլյանի դատին ցուցմունք տալու համար։ Հիշեցնեմ, ոստիկանության շենքը գրաված սասնածառեր զինված խմբի անդամները պահանջում էին ազատ արձակել Ժիրեր Սեֆիլյանին։ Տեսնենք, թե ինչ է տեղի ունեցել դատարանի դահլիճում։ Հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ժիրեր Սեֆիլյանի գործով դատավարությունը այսօր նախատեսված էր սասնածառեր խմբի անդամներ Պավլիկ Մանուկյանի եւ Վարուժան Ավետիսյանի հաստակնությունը, ովքեր հիշեցնենք, անցնում են ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու։ Գործով առաջինը դահլիճ բերվեց Պավել Մանուկյանը, մոտ 2 տարվա անդմիջումից հետո նա առաջին անգամ այսօր դատարանի դահլիճում հանդիպեց Ժիրեր Սեֆիլյանին։ Սեֆիլյանը, հիշեցնենք, կալանավորված է սասնատրերի գործողությունից առաջ 2016 թվականին։ Դատարանը, ի դեպ, 8 ժամով հեռացրել է Ժիրեր Սեֆիլյանին նիստերի դահլիճի տարտական կարգը խախտելու համար, սակայն այսօր բավարարեց միջնորդությունը եւ դահլիճ վերադարձրեց հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդին։ Դատարանը նաեւ թույլ տվեց, որ ընդդիմադիր երկու գործիչները ողջագրվեն, մի քանի բար փոխանակեն։ Պավել Մանուկյանը իր ցուցմունքներում նշեց, որ ընդամենը հանրահավաքներ էին նախատեսել 100-ամյակն առանց ռեժիմի կարգախոսին ներքո, ամեն ինչ տեղի էր ունենալու սահմանադրության, սահմանադրական կարգի շրջանակում, զենքի գործադրում նախատեսված չէր, նա խայտառակություն, անամոցություն որակեց Սեֆիլյանին առաջադրված մեղադրանքները, ասում էր, որ գործն ամբողջությամբ շինծու է։ Պավել Մանուկյանը հիշեցնում էր, որ իրենց տներից ընդամենը հայտնաբերվել են բրոշյուրներ, դրոշներ եւ որևէ իրեղեն ապացույց, թե զանգվածային անկարգություններ, բռնություններ էին նախապատրաստվում, այդպես էլ չեն հայտնաբերվել, իհայտ չեն եկել։ Այնուհետև դահլիճ բերվեց Վարուժան Ավետիսյան, նրան եւս հաջողվեց մի քանի վարկյանով ողջագրվել, բարեր փոխանակել Սեֆիլյանի հետ։ Ավետիսյանի հարցակնությունը, սակայն, տեղի չունեցավ։ Նախ դատավորը պահանջում էր Ավետիսյանին ոտքի կանգնել, մոտենալ ամբիոնին եւ նոր ցուցմունք տալ։ Այնուհետև, երբ կարծես այս հարցը հարթվել էր եւ Ավետիսյանը նստած տեղից սկսեց խոսել նորից առանց դատավորի թույլտվության, դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը սանկցիա կիրառեց եւ կանցեցրեց Վարժան Ավետիսյանի հարցակնությունը, նրան հեռացնելով նիստերի դահլիճից։ Փաստաբանները հայտարարում են, որ դատավորը որևէ իրավունք չունի ՊԿ-ի նկատմամբ սանկցիա կիրառել եւ նրան հեռացնել նիստերի դահլիճից։
Կուտակվող թոշակներ։ Այս համակարգը ներդնելու ժամանակ բավականին շատ գովազդ էր արվում, որ ապագայում թոշակի անցնող մարդիկ արդեն բավականաչափ գումար կունենան նորմալ ապրելու համար։ Սակայն մինչև հիմա մութ հարցեր կան։ Օրինակ, 2014 թվականից պետական համակարգի աշխատողների համար կուտակային ձևը գործում է, բայց վճարող մարդը չի կարողանում հետևել իր կուտակած գումարին։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Իմ 25%-ին այս երկու թվերից ոչ մեկը չի համընկնում։
Մասնագիտությամբ հաշվապահ Շողեր Բաբայանը 2014 թվականից պարտադիր կուտակային համակարգի մեջ է ներառված։ 4 տարվա աշխատավարձից ամեն ամիս 5% փոխանցվել է ֆոնդի կառավարչին։ Սեփական կամքով չի ընտրել կառավարչին։ Ենթադրում է, որ ֆոնդն էլ իր փոխարեն ընտրել է պետությունը։ Չի հիշում առաջարկված 3 ֆոնդից որ մեկն է պատասխանատվություն կրում իր ապահով ծերության համար։ Եթե չհիշեցնեինք իր հաշվի համարի մասին, ասում եմ, այսօր էլ չէր ստուգի։ Ինքնուրույն կարող է հաշվել, ինչքան գումար է հավաքվել, իսկ բանկամատի տրամադրած կտրոնից գլուխ չի հանում։
Բայց դե դրա վրա ինչքան է տոկոս նստել։ Ինքը այս բայ դրությամբ ինչ եկա մտաբերություն ունի եւ այլն, այդ ես չեմ կարող ասել, ստեղից է բան չհասկացա։
Մեր դիտարկման արդյոք սխալ չէ սեփական փողերի նկատմամբ այսպիսի անտարբերությունը, Շողերը ցավով արձագանքեց։
Տեսեք, ասում են, որ օնլայն հնարավոր է, հա, այդ ամեն ինչ անել։ Ես իմ քարտով փորձել եմ մի քանի անգամ ծրագիր մոտ գործել, չի ստացվել։ Արդեն այն վիճակն է հասնում, որ ինչ ուզում ա լինի։ Երևի հենց դրան էլ ձգտում էին, որ կգա մի օր, մարդկանց մեջ այդ ցանկությունը կմարի, էլ չի վերահսկողություն չի լինի ու շատ ավելի հանգիստ կշարունակեն իրենց գործն անել։
Այս տարվա հուլիսի 1-ից 1974 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծնված աշխատող բոլոր քաղաքացիները պետք է իրենց աշխատավարձի 5%-ը փոխանցեն կենսաթոշակային հիմնադրամներին։ Համակարգն այս տարի արդեն կգործի ամբողջությամբ։ Այժմ դրանում ներգրավված են միայն պետական ծառայողները, աշխատաշուկա նոր մտնողները և կամավորները։ Եվ մեր զրույցներն արդեն իսկ համակարգում աշխատող մարդկանց հետ և մեր հարցումները ֆոնդերի կառավարիչներին վկայում են այն մասին, որ այսօր համակարգում ներգրավված մարդկանցից շատերը պատկերացում չունեն իրենց կուտակային հաշիվների մասին։ Չնայած այս պատկերին, անցած տարեվերջին աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը Ազատության եթերում հայտարարեց, որ համակարգը կայացած է, ընդգծելով 180,000-ից ավելի մասնակիցներ կուտակային համակարգում են, ակտիվները կառավարող ընկերությունում էլ շուրջ 80 միլիարդ դրամի միջոցներ կան։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը անցած շաբաթ մասնակցել էր ֆրանսահայ համայնքի ընտրիքին և ելույթ ունենալով մի կոնկրետ բան էր ասել՝ օրացույցում հայոց ցեղասպանության օր ամրագրել։ Թուրքիան իսկույն արձագանքել է Ֆրանսիայի նախագահի այս նախաձեռնությանը։ Ստամբուլից լսենք Տաթև Սարգսյանի հաղորդումը։
Հայոց ցեղասպանության հարցի շոշափումը պոպուլիզմը եւ ներքաղաքական նպատակները հետապնդում։ Այսպես է արձագանքել Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հայտարարությանը հայոց ցեղասպանության հիշատակի օրն օրացույցում ամրագրելու մասին։ Ինչ կփոխվի այդ հարցը օրակարգ բերելով կամ չբերելով։ Ֆրանսիան իրավունքից է խոսում։ Ցեղասպանությունը ոչ թե քաղաքական, այլ իրավական եզրույթ է։ Սահմանադրական դատարանը սրա վերաբերյալ հստակ որոշումներ ունի։ Եթե Ֆրանսիան հավատարիմ է օրենքին, ապա նմանօրինակ հարցերը օրակարգ չպետք է գան, պատասխանելով լրագրողների հարցերին հայտարարել է Չավուշօղլուն։ Նա նաև հիշատակել է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի 2015 թվականի վճիռը՝ «Դողու Փերինչեքն ընդդեմ Շվեյցարիայի գործի վերաբերյալ», շեշտելով, որ այդ որոշումը գերակայեց շվեյցարական ներքին օրենսդրությանը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը օրերս կայացած Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի ամենամյա ընտրիքի ժամանակ խոստացել էր օրացույցում գրանցել տալ հայոց ցեղասպանության հիշատակի օրը, այսպիսով վերահաստատելով իր նախընտրական հանձնարությունը։ «Մեր պայքարը արդարության և հիշողության համար է։ Մենք այդ պայքարը տանում ենք հիշողության պահպանմամբ և ցանկանում գրանցել հանրապետական օրացույցում ցեղասպանության հիշողության մի օր, և կարևոր է, որ ազգային ժողովը զբաղվի այդ հարցով գալիք ամիսներին», հայտարել էր Ֆրանսիայի նախագահը։ Այս հայտարարությանը լայնորեն արձագանքել է նաև թուրքական մամուլը։ Մակրոնը բացում է հայկական թղթապանակը, այսպիսի վերնագրով հոդված է հրապարակել Դոչևելի թուրքական ծառայությունը։ Պարբերականը գրում է, թե առաջիկա ամիսներին թուրք-ֆրանսիական հարաբերությունները հայոց ցեղասպանության հարցի պատճառով կրկին ճգնաժամ կարող են ապրել։ Իհլաս գործակալությունը Ֆրանսիայի նախագահի որոշումը սկանդալային է որակել, իսկ թուրքական NTV-ն գրել է, թե հայկական պնդումները նորից կարող են խորհրդարանի օրակարգ բերվել։ Յենիչախ պարբերականն էլ նշել է, թե Մակրոնը շարունակում է հակաթուրքական գործունեություն ծավալել։
<Sess-> Հայաստանի հարևան Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում անցած տարվա դեկտեմբերի վերջից բռնկված բողոքի ցույցերը անկարգությունները թեև 10 օր անց աստիճանաբար մարեցին, սակայն անհավանական թվացող, նույնիսկ կարելի է ասել ազատագրական բնույթի մի միտում շարունակվում է։ Կանայք ցանկանում են ազատագրվել խիջաբներ, գլխաշորեր կրելու Իսլամական պետության պարտադիր կարգից։ Համարցակ կանայք գլխաբաց ակցիաներ են անցկացնում։ Իրանի իշխանությունները արդեն 29 կին են ձերբակալել պետության Իսլամական դերվածքը խախտելու համար։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանին։
Իրանում վերջին 40 տարվա ընթացքում առաջին անգամ կանայք հիջաբի դեմ պայքար են սկսել։ Հարյուրավոր իրանուհիներ երկրի տարբեր քաղաքներում անցորդների ներկայությամբ հանում են իրենց գլխաշորը և դրոշի պես ծածանում։ Այս լուրջ բողոքի ակցիայի հետևանքով Իրանի ոստիկանությունը ձերբակալել է 29 կանանց։ Մահմեդական օրենքի համաձայն հասարակության մեջ կանայք պարտավոր են ծածկել իրենց դեմքը վիզը և թաքցնել մազերը։ Իսկ Իրանում կնոջ տեսք հատուկ ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել 1979 թվականին տեղի ունեցած հեղափոխությունից հետո Իրանում առանց գլխաշորի փողոցում հայտնված կնոջը սպառնում է 10 օրից մինչև 2 ամսվա ազատազրկում։ Ինչից չվախեցող իրանցի կանայք վերջին 1 ամսվա ընթացքում առևտրի կենտրոնները, այգիները, հրապարակները դարձրել են իրենց իրավունքների մասին բարձրաձայնելու հարթակ։ Չնայած համացանցի սահմանափակումներին, իրանցի կանայք ակտիվ քարոշչական արշավ են սկսել նաև սոցիալական կայքերում, դրանցում տեղադրելով բողոքի ակցիաների մասին վկայող իրենց լուսանկարներն ու տեսանյութերը։ Իմ գաղտնի ազատությունը վերտարությամբ Facebook-ում ստեղծված հատուկ խմբին միացել են 100 հազարավոր կանայք, հիմնականում իրանցիներ, ովքեր, ինչպես գրում են, պարզապես ցանկանում են իրենց մազերի վրա զգալ քամու հովը։ Գլխաշոր կրելու պարտադրանքի դեմ կանանց բողոքներն Իրանում սկսվեցին դեկտեմբերի վերջին, երբ Թեհրանի բնակչուհի Վիդամո Վայդը գլխաբաց փողոց է դուրս եկել, ձեռքում ցուցադրաբար ծածանելով գլխաշորը։ Բողոքի խաղաղակցիայի արդյունքում նա ձերբակալվել է և տեղական լրատվամիջոցների տվյալներով 1 ամսվա կալանքից հետո ազատ արձակվել և կրկին ձերբակալվել։ 31-ամյա իրանուհին դարձել այդ պայքարի խորհրդանիշը, որին միացել են ոչ միայն կանայք այդ թվում տարեց, այլ նաև տղամարդիկ։ Իրանի գլխավոր դատախազ Մոհամեդ Ջաֆար Մոնտազերին հայտարել է, թե այդ կանայք իրենց երեխայի պես են պահում, ինչպես նաև առաջնորդվում դրսից ստացած ցուցումներով։ Իրանցի պաշտոնյան ինչպես փոխանցում են տեղական լրատվամիջոցները, հայտարել է նաև, որ պետությունը շարունակելու է պատժել օրենքը խախտող կանանց։
Հայաստանյան մամուլը քննարկում է Վրաստանի նախկին նախագահ Միխել Սաակաշվիլի ուժերի զարթոն գրքի շնորհանդեսից հրաժարվելու երևույթը։ Գիրքը թարգմանվել է հայերեն, սակայն արդեն երկրորդ դեպքն է, ինչ հրաժարվում են անցկացնել այդ գրքի շնորհանդեսը։ Մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակն արձագանքել է Երևանում Վրաստանի նախկին նախագահ Միխեյլ Սաակաշվիլիի գրքի հայերեն թարգմանության շնորհանդեսի հաջորդական չեղարկումներին, թերթը գրում է։ Երբ մի քանի օր առաջ հայտնի դարձավ, որ Եղիշե Չարենցի տուն թանգարանը չեղարկել է Միխեյլ Սաակաշվիլու ուժերի զարթոնք ինքնակենսագրական գրքի հայերեն թարգմանության շնորհանդեսը, թերևս քչերը հավատացին պնդումներին, թե այստեղ խառն է իշխանության մատը։ Նման կարծիքը կարող էր դասվել դավադրության տեսությունների շարքին։ Հարցը կարծես փակված էր, բայց երեկ հայտնի դարձավ, որ Նոյան Տապան գրախանութը նույնպես չեղարկել է շնորհանդեսը, արձանագրում է հայկական ժամանակն ու շարունակում. Արդյոք Ռուսաստանի միջամտությունն է պատճառը։ Հաշվի առնելով հայ հանրության տարբեր շերտերի ու խավերի վրա ռուսական ազդեցության չափազանց բարձր մակարդակը, կարելի է այս պնդումն ընդունել, բայց այն դեպքերից է, երբ ռուսական միջամտությունը թերևս հերթ չի ասել։ Սաակաշվիլիի կերպարը խորապես անտանելի է մեր իշխանական վերնախավի համար։ Ընդամենը 12-13 տարի առաջ դառնալով Վրաստանի ղեկավար, Սաակաշվիլին կարողացավ արմատապես փոխել Վրաստանը։ Հաշված տարիների կամ նույնիսկ ամիսների ընթացքում այդ կաշառակերության, ամենաթողության, անպաճելության ճիրաններից երկիրը դուրս ցատկեց։ Ու այդ ամենն իրականանում էր հենց մեր աչքի առաջ։ Տասնյակ և 100 հազարավոր հայաստանցիներ, որոնք պարբերաբար այցելում էին Վրաստան, իրենց աչքով էին տեսնում ու համոզվում, որ կարելի է շատ կարճ ժամանակում վերափոխել մի ամբողջ երկիր։ Իհարկե, հիմա ինչ-որ կարծիքներ են շրջանառվում, թե Սաակաշվիլին հակահայ գործի չէ, սակայն թերևս ակնհայտ է, որ դա արվում է Վրաստանը արագ և արմատապես բարեփոխած Սաակաշվիլու նկատմամբ մեր գործող իշխանությունների պաթոլոգիական ատելությունը քողարկելու համար, գրում է հայկական ժամանակը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանին համեմատելով աճպարարի հետ 4-րդ իշխանությունը գրում է։ Սերժ Սարգսյանի աճպարարությունը շատ ավելի տպավորիչ է։ Ցիլինդրից ճագար հանելու փոխարեն նա հաջողացրել է ունենալ այնպիսի խորհրդարանական կառավարման համակարգ, որտեղ ոստիկանությունն ու ԱԱՑ-ն դուրս են բերվում խորհրդարանի վերահսկողությունից և դրվում վարչապետի ուղղակի ենթակայության տակ, իսկ խորհրդարանի նախագահ խորհրդարանական հանրապետությունում անգամ անվտանգության խորհրդի անդամ չէ։ Այս է իսկական ֆոկուսը, գրում է 4-րդ իշխանություն թերթը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։